polisi mu Kampala n'emiriraano etandise okunoonyereza ku muliro kukutte ebitundu by'e Kawempe ne kuleka abantu babiri nga bafudde n'omuntu omulala n'abuukawo n'ebisago ebyamaanyi. Omuliro guno gukutte ku kyalo Kikaya mu divisioni y'e Kawempe era ng'ebintu ebiwera bisaanyiziddwawo. Okusinziira ku poliisi abafiiridde mu muliro guno kuliko k'obusinja muniko w'emyaka 21 n'omulala ategeerekeseeko eri amulokole ate nga bonna babadde batuuze ku kyalo Kikaya mu divisioni y'e Kawempe mu kibuga Kampala tonga akoseddwa abadde mwana ow'emyezi 4 na maama we k'obusinja Monica yafiiridde mu muliro. Kigambibwa nti omuliro guno gutandikidde ku nyumba y'omutuuze omu amanyiddwa nga Edigowe ow'oku kyalo ky'ekimu era wane gusaasaanira ebitundu ebiwera wabula abatuuze balwanye bwezizingirire okuzikiriza omuliro ogwo. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiraano Rachel Kawala agambye nti emirambo gy'abano gitwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro lya KCCA nga n'okunoonyereza kutandikiddewo.
Bebi wa myezi 4 ono yakoseddwa nga muwala wako obusinje Monica omugenzi omukwabo abafiiridde mu muliro.